Serbia, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Zoti Trump po ashtu ka urdhëruar pezullimin 4 mujor të programit amerikan për refugjate për Irakun, Afganistanin dhe Pakistanin. Aje ka përcaktuar numrin prej 50.000 refugjatëve nga e gjithë bota që Shtetet e Bashkuara do t'i pranojnë këtë vit. Një përjashtim madhor për ndalesën e refugjatëve është bërë për të krishterët sirian, për të cilët Donald Trump tha se janë të shtypur në vendin e tyre. Duke folur për urdhrat e tij gjatë qëndrimit në Pentagon, presidenti Donald Trump tha:
"I'm establishing new vetting measures."
Po krijoj masa të reja të vërtetimit që terroristët radikal islamik të mbahen jashtë Shteteve të Bashkuara. Ne nuk i duam ata këtu. Ne dëshirojmë të sigurojmë se ne nuk i pranojmë në vendin ton kërcënimet për ushtarët tan që luftojnë te oqeanit, tha Donald Trump. Ne vetëm dëshirojmë që në vendin ton t'i pranojmë ata që do ta mbështesin vendin ton dhe do ta duan thellësisht popullin ton, tha Trump. Më tutje ai theksoi:
"And this is the protection."
Kjo është mbrojtje e vendit nga hyrja e terroristëve të jashtëm në Shtetet e Bashkuara. Ne të gjithë e dimë se çka do thotë kjo. Kjo është çështje e madhe, tha Donald Trump. Grupet për të drejtat e njerëzit i kanë dënuar këto masa duke vlerësuar si diskriminuese dhe jo kushtetuese, meqë ca këtyre është vetëm një religjion specifik. Këto grupe thonë se lëvizjet të cilat të Trump i kishte paralajmëruar gjatë fushatës së tij do t'i blokojnë refugjatët në vendet të rrezikshme dhe do t'kenë efekt të urrejtjes ndaj Shteteve të Bashkuara në botën muslimane dhe do t'a dëmtojnë reputacionin e Shteteve të Bashkuara si vende që i mirëpret të migrantët dhe masat më të varfëra dhe më të ndjeshme në botë. Shqyrtimi ekstrem është vetëm një eufemizëm për diskriminim kundër muslimanve, tha Anthony Romero, drejtor ekzekutiv i Unionit Amerikan të Lirive Civile. Ahmed Rehab nga Këshilli për Raportet Amerikano-Islamike tha se grupi i tij do të luftojë kundër urdhrave të presidentit Trump në gjykata me të gjitha mjetet. I merr në shënjestër njerëzit bazuar në religjionin e tyre dhe origjinën kombëtare, e jo për nga karakteri i tyre ose kriminaliteti i tyre, tha Rehab. Mbrojtësit e imigrimit të thonë se urdhrat kanë një ndikim kaotik të menjëhershëm në njerëzit që kanë planifikuar të vizitojnë Shtetet e Bashkuara ose për ata që përpiqen të sjellin të afërmit e tyre për vizitë në Shtetet e Bashkuara nga vendet që gjenden në urdhrat e presidentit Donald Trump. Demokratët e kanë dënuar këtë lëvizje si jo amerikane, duke thënë se do ta dëmtojnë reputacionin e Shteteve të Bashkuara. Urdhri i sotëm ekzekutiv nga presidenti Donald Trump është më tepër për shkak të ksenofobisë ekstreme, sesa kontroll ekstrem, tha në deklaratën e tij senatori demokrat Edward Markey. Por disa republikan, përfshirë kryesuesin e Komitetit të Drejtësisë të Dhomës Përfaqësuese, Bob Goodlatte, e kanë mbështetur vendimin duke theksuar se grupi ekstremist të Shtetit Islamik ishte kërcënuar që ta përdorë sistemin e imigrimit në Shtetet e Bashkuara. Para se të shpallëshin urdhrat e presidentit amerikan Donald Trump, disa njerëz të njohur nga vendet në shënjestër të urdhrave thanë se ata do ta bojkotojnë udhëtimin në Shtetet e Bashkuara në shenjë të protestës. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thot se ka biseduar me telefon me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. U pajtuam që të punojmë bashkërisht që nëpërmjet dialogut të zgjidhim të gjitha çështjet me interes reciprok e që ndërlidhen me procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar sot në rrjetin Facebook presidenti Thaçi. Në takimin e fundit në kuadër të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë, më 24 janar në Bruksel, janë takuar delegacionet e nivelit më të lartë të dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në delegacionin e Kosovës, pos presidentit Hashim Thaçi, ishte edhe kryeministri Isa Mustafa, ndërsa në atë të Serbisë, pos presidentit e Tomislav Nikolić, ishte edhe kryeministri Aleksandar Vučić. Ministri Brendshëm i Kosovës Skender Hyseni dhe ai i Shqipërisë Sajmir Tahiri kanë vlerësuar se të dy vendet kanë bashkëpunuar mirë, sidomos në koordinimin dhe veprimet e përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Më tutje gjatë takimit të sotëm në Prishtinë, të dy ministrat e kanë trajtuar edhe gjendjen e përgjithshme të sigurisë pas provokimeve që i ka bërë Serbia, theksohet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme të Kosovës. Zoti Hyseni ka konstatuar se gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri i ka quajtur absurde kërkesat e Serbisë për Interpolin që të ndalohen ish luftëtarët e UÇK-s. Ministri Hyseni ka falendëruar Shqipërinë për reagimin dhe mbështetjen e Kosovës lidhur me rastin e arrestimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë me fletë arrest të Serbisë. Franca ka shprehur shqetësim lidhur me vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për ta suspenduar migrimin nga disa vende me popullatë shumicë muslimane. Kjo vetëm mund të na mbrengos neve, tha sot ministri i jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault. Mirëpritja e refugjatëve të cilët largohen nga lufta dhe shtypja është pjesë e detyrës sonë, tha ministri francez në Paris gjatë një konference të përbashkët për gazetar me zyrtarin e lartë gjerman Sigmar Gabriel. Mbrëmë, zoti Trump i kanë nënshkruar disa urdhra ekzekutiv me të cilët refugjatëve nga Siria undalohet hyrje në Shtetet e Bashkuara dhe suspendohen vizitat e shtetasve nga 7 vende me popullatë shumicë muslimane. Presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka kritikuar politikat kundër imigrimit të presidentit amerikan Donald Trump, duke thënë se tash nuk është koha e ndërtimit të mureve ndërmjet të vendeve. Ata kanë harruar se muri i Berlinit është të shkatëruar shumë vite më parë, tha sot Hassan Rouhani gjatë një fjalimi në kryeqytetin Teheran dhe ka shtuar se nëse ekzistojnë mure të ndërmjet vendeve, ato duhet të rënohen. Këto komente të tij u bën pasi Trump ka urdhëruar ndërtimin e murit përgjatë kufirit amerikan me Meksikën dhe ka urdhëruar ndalesë të përkohshme të hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve muslimane përfshir Iranin. Tenistja amerikane Serena Williams e ka mundur motrën e saj Venus Williams në dy seta në finale të turneut të tenisit Australian Open, duke fituar kështu për të 23-ën herë titullin e më të mirës në garat individuale në turnet Grand Slam. Me këtë triumf, Serena Williams u bë tenistja më e suksesshme në botë gjatë disa viteve të fundit. Serena Williams, 35 vjeçare, ia kaloi tenistes Steffi Graf, e cila i ka fituar 22 turne madhore të hapura, por në vendin e parë ende gjendet lojtarja Margaret Court, e cila i ka fituar 24 turne të tilla. Fitoria në finalen e turneut të hapur në Australi paraqet edhe triumfin e 7 të tenistes Serena Williams në këtë garë, ndërsa deri tash ajo i ka arritur 7 tituj në Wimbledon, 6 në turneun e hapur në Shtetet e Bashkuara dhe 3 në atë të Francës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.